Ovo je program Radija Slobodna Evropa. U ime dežurne ekipe u Praškom studiju želim vam dobru večer. Ja sam Mirjana Rakela. NATO ostaje na Kosovu na osnovu rezolucije 1244 bez obzira na rješenje. Priznanje Kosova poigravanje s međunarodnim pravom, smatra Lavrov. Međunarodna trojka predaje izvještaj Ban Ki-moonu o Kosovu. Srbija jedino mirnim putem može zaštititi svoje interese na Kosovu, rekao Boris Tadić. Uhapšen Vinko Kondić osumnjičen za ratni zločin u Ključu. CIA potvrdila da je uništila snimke ispitivanja osumnjičenih za terorizam. To su neke od važnih vijesti 7. prosinca. U nastavku su naše teme dana. Da li je realnije da Mladić bude do ponedjeljka u Hagu ili da Srbija krajem siječnja potpiše sporazum o stabilizaciji i pridruživanju s Evropskom unijom? Bosnu i Hercegovinu potresaju afere. Kako se moglo dogoditi da neki uposlenici državnih obavještajnih službi budu pod istragom zbog ratnog zločina? Što će slijediti na Kosovu u danima nakon 10. decembra? No prije ovih tema, poštovani slušatelji, najprije pregled događaja dana u regiji i svijetu, priredio Dragan Štavljanin.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Generalni sekretar NATO-a Jaap de Hoopsheffer rekao je u Briselu na sastanku šefova diplomatija zemalja članica da će međunarodne snage odlučno reagovati protiv svakog pokušaja destabilizacije Kosova, javlja Đeračina Tuhina.
NATO i Rusija nisu postigle dogovor o toku procesa u utvrđivanju kosovskog statusa. Portparol alijanse Jamesa Patura je potvrdio da su zemlje članice NATO imale odvojeno mišljenje od Rusije, jer za razliku od zvanične Moskve, 26 NATO prestonica je mišljenja da nema smisla nastaviti pregovore između Prištine i Beograda. NATO članice su na današnjem sastanku ipak razgovarale o mogućoj reakciji nakon jednostranog proglašenja nezavisnosti Kosova. Zvaničnici u alijansi tvrde da je ovo postalo neizbežno, stoga bi željeli da deklaracija bude u koordinaciji sa inostranim akterima. I ministri alijanse su poručili da proces statusa treba nastaviti u koordinaciji sa međunarodnom zajednicom. Ne treba NATO da prizna ili ne prizna nezavisno Kosovo. To je posao pojedinačnih članica, rekao je Jamesa Paturai, portparol alijanse, i potvrdio da većina članica NATO podržava plan Martija Tisarija o nadgledanoj nezavisnosti. Ruski šef diplomatije Sergej Lavrov je ponovio stav Moskve da treba nastaviti sa naporima u pronalasku kompromisa i nakon 10. decembra.
Naša reakcija bude osnovana na međunarodnom pravu i...
Ako Kosovo proglasi nezavisnost unilateralnom deklaracijom, reakcija Moskve bit će bazirana na međunarodnom pravu i nadamo se da će i druge zemlje slijediti taj primjer, kazao je Lavrov. U zaključcima Savjeta ministra spoljnih poslova NATO o Kosovu, Beograd i Priština su snažno pozvani da se uzdrže od svih radnji i izjava koje mogu da podriju bezbednosnu situaciju na Kosovu ili drugim delovima regiona. Ministri su potvrdili da neće smanjiti broj vojnika na terenu i da će KFOR-u slati pojačanje u slučaju da je to potrebno. Đeračina Tuhina, Radio Slobodna Evropa, Brisel.
Američka državna sekretarka Condoleezza Rice izjavila je u Briselu da ono što se čuje od trojke kontakt grupe znači da su pregovori Beograd-Priština došli do kraja i da sada treba učiniti sljedeći korak uz punu predanost načelima u planu Martija Ahtisarija i potvrdu rezolucije 1244 Savjeta bezbjednosti. Ona je nakon susreta ministra spoljnih poslova NATO-a s šefom ruske diplomatije Sergejom Lavrovom naglasila da se atlantski partneri nadaju da će doći do konstruktivnog pristupa koji će jediniti sve koji su odgovorni za stabilnost na Balkanu, a to uključuje i Rusiju. Međunarodna posrednička trojka kontakt grupe predaće u petak 3 dana pre isteka roka generalnom sekretaru Ujedinjenih nacija Ban Ki-moonu izveštaj o pregovorima Beograda i Prištine o statusu Kosova. Ban Ki-moon je u intervju agencije Associated Press jučer rekao da očekuje izveštaj trojke o tome da Beograd i Priština tokom 4-mjesečnih pregovora nisu uspjeli da se dogovore o budućem statusu Kosova. Predsjednik Srbije Boris Tadić izjavio je danas agenciji Beta da je Srbija apsolutno spremna da štiti svoje sugrađane na Kosovu, ali da treba imati na umu da jedino mirnim putem može u punom smislu da zaštiti živote ljudi i državne interese. On je istovremeno u Banja Luci kazao da bilo kakva kriza u Bosni i Hercegovini kao i u Srbiji destabilizovala bi region, te da je od suštinske važnosti da se obezbede stabilni i sigurni uslovi za razvoj i BiH i Srbije, regionalni razvoj i dalje integracije u Evropsku uniju, javlja Erdogan Katana.
Predsjednik Srbije Boris Tadić izjavio je da Srbija nikada neće prihvatiti bilo kakav akt o nezavisnosti Kosova.
I Srbija će uložiti sva pravna, sva zakonska sredstva, upotrebiti sve instrumente međunarodne politike da spreči bilo kakvu odluku o nezavisnosti Kosova.
Tadić je ponovio da će Srbija, ukoliko dođe do bilo kakvog unilateralnog akta o nezavisnosti Kosova, jedan takav akt poništiti.
Ne očekujemo da nijedna regionalna država podrži bilo kakav akt o nezavisnosti Kosova i Metohije. Mi očekujemo da sve regionalne države poštuju elemente međunarodnog prava i da budu uzdržane u jednoj ovakvoj situaciji. To važi i za Bosnu i Hercegovinu.
Srbija ima kapacitete da nastavi da bude jedna sigurna zemlja za sve njene ljude i nijedna paramilitarna organizacija neće imati šta da radi, kazao je Tadić.
Kad kažem u Srbiji, mislim i na Kosovo. Niti Republika Srpska, niti Srbija, niti jedna institucija s ove i s one strane Drine ne podržava takve paramilitarne organizacije, jer one dovode u pitanje života i bezbednost.
Premijer Republike Srpske Milorad Dodik predsjedniku Tadiću dao je garanciju da će Republika Srpska ostati mirna i stabilna bez nekih pokreta koji bi mogli da destabiliziraju stanje ovdje.
Ali Republika Srpska, ukoliko bude traženo od organa Bosne i Hercegovine, neće dati svoju saglasnost za priznanje unilateralnog proglašenja nezavisnosti Kosova. Mislim da u tom pogledu je naš stav jasan, da se on čuva na mnogim mjestima i da u tom pogledu apsolutno doprinosi nastavku pokušaja traganja za rješenje koje bi bio dogovor.
Iz Banja Luke za Radio Slobodna Evropa, Erdogan Katana.
Bivši američki pregovarač za Balkan Richard Holbrooke ocijenio je da nedostatak ruske saradnje može dovesti do velike diplomatske blokade kada Kosovo proglasi nezavisnost. Holbrooke je u intervju objavljenom na sajtu Američkog savjeta za spoljne odnose ocijenio da Moskva nije uopšte bila od pomoći, ohrabrujući nepopustljivo Srbije i odbijajući da pomogne da se dođe do dogovora koji bi omogućio mirnu tranziciju Kosova u nezavisnost koju je obećala međunarodna zajednica. Gruzijski premijer Lado Gurenidze apelovao je na podršku zapadnih zemalja u slučaju da jednostrano proglašenje nezavisnosti Kosova postakne separatističke pokrete u Gruziji. Gurenidze je izrazio zabrinutost da bi u slučaju priznavanja nezavisnog Kosova od strane zapadnih zemalja Rusija mogla da prizna autonomne gruzijske oblasti Abhaziju i Južnu Osetiju. Nadamo se da će naši prijatelji i saveznici na zapadu biti odlučni da slučaj Kosova nije primjenjiv na Gruziju, rekao je Gurenidze za Financial Times.
Slušate vijesti radija Slobodna Evropa.
Stranka demokratske akcije će podržati ponovno imenovanje Nikole Špirića za mandatara za sastav veća ministara Bosne i Hercegovine, ukoliko to bude i stav njegove stranke Saveza nezavisnih socijaldemokrata, rekao je predsjednik SDA Sulejman Tihić. On istakao da nema druge alternative bez obzira na nezadovoljstvo SDA Špirićem radom, posebno u vrijeme tehničkog mandata kada je pokazao neodgovoran odnos. Pripadnici Državne agencije za istrage i zaštitu uhapsili su Vinka Kondića zbog sumnje da je počinio zločin protiv čovječnosti nad Bošnjacima i Hrvatima na području opštine Ključ. Istovremeno tužilaštvo Bosne i Hercegovine podiglo je optužnicu protiv Mladena Milanovića, osumnjičenog da je kao stražar u vojsci bosanskih Srba u opštini Bogošće u logoru Bunker zlostavljao zarobljene civile bošnjačke nacionalnosti. Skoro dvije sedmice nakon parlamentarnih izbora u Hrvatskoj još traju konsultacije oko formiranja nove vlade. Relativni pobjednik izbora HDZ saopštio u petak dokle se stiglo u dogovaranju koalicije sa Hrvatskom seljačkom strankom i Hrvatskom socijalno-liberalnom strankom, javlja Enis Zebić.
Konačni dogovor HDZ i koalicije Hrvatske seljačke stranke i Hrvatske socijalno-liberalne stranke nije ni danas postignut. Međutim, voditelj HDZ-ovog pregovaračkog tima Damir Polančec zvučao je na zajedničkoj konferenciji za novinare optimistično.
Vidite da pregovaramo u dobroj vjeri. Ako vam velim da smo daleko više toga ispregovarali nego što je ostalo, za sada moram reći da ne vidim ni jedno područje koje je iz nadležnosti ovog pregovaračkog tima u kojem ne bih vidio mogućnost dogovora.
U nacrtu koalicijskog sporazuma, koji će, kako je danas najavljeno, moći poslužiti kao javni program nove vlade, usuglašena je fiskalna decentralizacija, 6 milijardi kuna za agrar, zdravstvo, školstvo, politika prema prerađivačkoj industriji i socijala. pitanje zaštićenog ribolovno-ekološkog pojasa, čije aktiviranje i za Talijane i Slovence sa 1. siječnjem može dovesti do napetosti u odnosima s tim susjedima i sa Europskom unijom, kao i pitanje referenduma oko ulaska u NATO, što HSS traži, a HDZ se referendumu protivi, su pitanja koja valja uputiti predsjednicima stranaka, rečeno je. Danas nije bilo vijesti iz sjedišta SDP-a o nekim pregovorima o mogućoj koaliciji lijevog centra, osim što su ove pregovore HDZ-a nazvali normalnom demokratskom praksom. Predsjednik Mesić ponovio je danas kako sa novim krugom konzultacija kreće već u nedjelju navečer. Za Radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
U regionalnom programu Radija Slobodna Evropa vesti sveta. Prvi potpredsjednik vlade Rusije Sergej Ivanov rekao je da njegova zemlja mora da ostvari nuklearni paritet sa SAD-om. Nužno je dostizanje odgovarajućeg nivoa našeg nuklearnog potencijala ako želimo da ostanemo nezavisni. Slabe niko ne voli, ne čuje, oni su izolovani. Kada smo na istom nivou, oni će s nama drugačije razgovarati, poručio Ivanov, koji se pominje kao jedan od najozbiljnijih kandidata za naslednika Vladimira Putina kada mu istekne drugi predsjednički mandat 2008. godine. CIA je priznala da je uništila video snimke istraga dvojice osumnjičenih za pripadnost mreži Al-Qaida. Kako prenose svjetske agencije, direktor CIA Michael Hayden naveo je u pismu zaposlenima da su snimci napravljeni 2002. godine kao deo programa tajnog zatvaranja i ispitivanja. On je istakao da su trake uništene 2005. zbog straha da bi informacije o njima, odnosno identitetu istražitelja, mogle da procure u javnost čime bi se kompromitovali. CIA je doskora negirala postojanje pomenutih videozapisa. 16 ljudi poginulo je u samoubilačkom napadu žene u gradu Magadija severoistočno od Bagdada. U napadu je povređen još 27 osoba, među kojima je bilo i žena i dece. Napad je bio usmjeren na revolucionarne brigade, sunitsku pobunjeničku grupu, koja je odnedavno počela da sarađuje sa bezbednosnim snagama protiv Al-Kaide. Na kraju ovog pregleda podsjećanje na najvažnije vesti. NATO ostaje na Kosovu na osnovu rezolucije 1244 bez obzira na rješenje. Priznanje Kosova poigravanje sa međunarodnim pravom, smatra Lavrov. Međunarodna trojka predaje u petak izveštaj Banki Muno o Kosovo. Tadić, Srbije jedino mirnim putem može zaštititi svoje interese na Kosovo. Gruzijski premijer traži da se ne povezuje slučaj Kosovi, Abhazije i Južne Osetije. Uhapšen Vinko Kondić, osumnjičen za ratni zločin u Ključu. Rusija mora da uspostavi nuklearni paritet sa SAD-om, poručio Sergej Ivanov. CIA potvrdila da je uništila snimke ispitivanja osumnjičenih za terorizam.
Vi slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa. Naša emisija u 18.22 sata svakodnevno prenosi 40 radio stanica u Bosni i Hercegovini, Srbiji, Crnoj Gori, Hrvatskoj i na Kosovu.
U nastavku programa naše su teme dana. Može li Srbija i pored negativnog izvještaja Carle Del Ponte dobiti pozitivnu ocjenu za potpisivanje ugovora s Evropskom unijom? Savjetnik srpskog predsjednika za suradnju sa sudom u Hagu, Jovan Simić.
Nije obaveza Srbije da uhapsi Ratka Mladića. Obaveza Srbije je da ima punu suradnju sa Hagom, koja po mišljenju još uvijek glavne tužiteljice Carle Del Ponte bi dovela do hapšenja Ratka Mladića.
U Bosni i Hercegovini istraga protiv nekoliko uposlenika obavještajnih službi i agencija da su počinili ratni zločin.
Te vrijeme nakon nekih 10-12, ja znam već 15 godina, da se to malo pokrene, da se vidi. Jer mi svi izbradni, svake negdje i neko i svugdje je nekome nešto napravljeno.
Na Kosovu Srbi i Albanci različito o kalendaru određivanja konačnog statusa Kosova.
Sačekat ćemo stav generalnog sekretara Ujedinjenih nacija i Evropske unije i sigurno je da će institucije Kosova na početku 2008. godine donijeti odluku u saglasnosti sa političkom voljom građana Kosova.
Takve odluke se više ne donose ni u Prištinu i ne zavisi ni od Prištine ni od Beograda.
Toliko u uvodu, nastavljamo najavljenim redom.
Otvorite nove web stranice Radija Slobodna Evropa, slobodnaevropa.org.
Može li Srbija potpisati sporazum o stabilizaciji i pridruživanju krajem siječnja iduće godine, kako se to tvrdi u Beogradu, iako glavna tužiteljica Haškog tribunala Carla Del Ponte najavljuje negativan izvještaj o suradnji Srbije sa tim tribunalom ukoliko Ratko Mladić uskoro ne bude isporučen tribunalu, što je realnije od dvije pomenute stvari. Mladić u Haškom tribunalu ili potpisivanje sporazuma Srbije i Evropske unije. Iz Beograda, Radovan Borović.
Nakon početnog optimizma u pogledu pozitivnog izveštaja glavne tužiteljke o saradnji Srbije sa tim sudom, usledile su i polemika, ali i poruka Carle Del Ponte da će njen izveštaj o saradnji biti negativan. Tu se i otvara pitanje može li Srbija i pored neizručenja najtraženijih haškog begunca da potpiše ugovor o stabilizaciji i asocijaciji sa Evropskom unijom. Savjetnik predsjednika Srbije za saradnju sa sudom u Hagu Jovan Simić u izjavi za naš radio kaže da puna saradnja sa tribunalom ne znači isključivo hapšenje i predaju najtraženijeg begunca generala Ratka Mladića. On u tom smislu i komentariše najavu potpredsjednika srpske vlade Božidara Đelića da će 28. januara naredne godine i pored negativnog izveštaja glavne tužiteljke Srbija potpisati ugovor o stabilizaciji i asocijaciji sa Evropskom unijom.
Nije obaveza Srbije da uhapsi Ratka Mladića. Obaveza Srbije je da ima punu saradnju sa Hagom koja po mišljenju još uvek glavne tužiteljice Carle Del Ponte bi dovela do hapšenja Ratka Mladića. Ukoliko mi damo dokaze i potvrdimo da stvarno u punom kapacitetu radimo na otkrivanju ljudi koji su optuženi za ratne zločine koji treba da se nađu u Hagu, to je sasvim dovoljno za potpisivanje i dovoljno da se to kvalifikuje i definiše kao puna saradnja. Jer postavlja se pitanje šta bi se desilo da je neko od njih umro ili poginuo. Da li to znači hapšenje Ratka Mladića ko on umro, da li to znači da mi nikad ne možemo potpišemo? Ne, znači puna saradnja je ono što mi treba da dokažemo i pokažemo i na osnovu svega ovoga što se radi, verovatno potpredsjednik Đelić smatra da je to puna saradnja i da će to tako biti kvalifikovano.
Jelena Marković, poslanica Demokratske stranke, kaže da izjava glavne tužiteljke Carle Del Ponte dolazi u jednom veoma kompleksnom trenutku kada se završava njen mandat i kada Srbiju očekuje niz važnih odluka. Ona stoga smatra da će Evropska unija imati razumevanja za ovakav položaj Srbije, kao što Srbija čini sve da okonča saradnju sa tribunalom, pre svega izručenjem Mladića tom sudu.
Prema tome nije nemoguće da uprkos njenom jučerašnjoj izjavi Srbija ipak shodno onome što je Đelić najavio potpiše u januaru sporazum o stabilizaciji i asocijaciji. S obzirom da će Europska unija meriti ne samo taj izveštaj, nego i sve ono što je Srbija učinila i generalne političku situaciju u Srbiji u kojoj se treba ostvariti uslove za hapšenje i traganje. Srbija čini sve što je moguće, to je i potvrdila gospođa Carle Del Ponte i sada se samo nadamo da ono poslednje se izvrši, a to je hapšenje i naravno nemojmo imati sumnju koliko je to teško i koliko je to ozbiljno, imajući u vidu za Karadžićem da cela međunarodna zajednica traga već 10 godina, da pritom ništa sve te obaveštene službe nisu uradile.
Nasuprot tome, poslanik Liberalno-demokratske partije Vladan Batić veruje također da je moguće da Srbija potpiše ugovor sa Evropskom unijom, ali da to u ovom trenutku prevazilazi pitanje spremnosti Srbije da izruči Mladića tribunalu u Hagu.
U principu je moguće kao da ide ode Carle Del Ponte, da ne bude ona više glavni tužac, a mi ćemo majke mi da izručimo Mladića, možda i ta varijanta, ali mislim da ne možemo više lagati ozbiljne političare nekim našim dosetkama. To je vezano, ponavljam, i za sudbinu Kosova, vezano i za predsjedničke izbore. Nekom bi veoma lepo i dobro došlo to potpisivanje sporazuma, puno je potpitanje da bismo dali crno-beli odgovor.
I na posledku članica Odbora za evropske integracije Suzana Grubišić veruje da je moguće potpisati sporazum sa Evropskom unijom bez obzira na negativan izveštaj Carle Del Ponte, jer se na kraju ipak, kaže ona, pita savet ministara.
Mi smo vrlo svesni situacije u kojoj se nalazimo i toga da još 4 optuženika nisu u Hagu, ali moramo se podsjetiti da je 42 već tamo i da su sada dostupni svi izveštaji i arhivi, sve ono što je glavna tužiteljka tražila i da očigledno treba nam vremena da pronađemo gde su optuženici i da ih uhapsimo.
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Radovan Borović.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Afere u najvažnijim državnim agencijama potresaju Bosnu i Hercegovinu. Državno tužilaštvo pokrenulo je istragu protiv zamjenika direktora državne granične policije Vahida Alagića zbog sumnje da je počinio ratni zločin. Istraga je pokrenuta i protiv Zijada Lanđe i Fajka Špage, za koje je objavljeno da su uposlenici Državne agencije za istragu i zaštitu SIPA. Iz iste agencije danas suspendirani Milenko Tepavčević, policijski službenik, također zbog sumnje da je počinio ratni zločin. Iz Sarajeva, Marija Nautović.
Zamjenik direktora granične policije Vahid Alagić suspendovan je danas jer je državno tužilaštvo protiv njega otvorilo istragu zbog osnova sumnje da je počinio ratni zločin protiv civila. Prema ranijim informacijama sumnja se da je u periodu od maja 1992. godine do kraja 1995. Alagić učestvovao u krivičnom dijelu ratnog zločina protiv civilnog stanovništva na području sela Bradina i Glavatičevo u opštini Konjic. Direktor granične policije Bosne i Hercegovine Vinko Dumančić potpisao je danas rješenje koji Malagića privremeno suspenduje.
Pošto se radi o teškom kaznenom dijelu, suspenzija će trajati dok bude trajala istraga ili eventualno kazneni postupak. Isto tako, sukladno tome, danas sam donio odluku o suspendiranju 12 policijskih službenika zbog drugog kaznenog dijela, u stvari kaznenog dijela zlouporabe položaja.
Tužilaštvo Bosne i Hercegovine je, kako nam je potvrđeno, pokrenulo istragu i protiv Zijada Lanđe i Fajka Špage, također zbog ratnih zločina počinjenih na teritoriji opštine Konjic. Mediji su objavili da su njih obojica uposlenici Državne agencije za istrage i zaštitu SIPA. U SIPI navode da su u toku provjere stvarnog identiteta Zijada Lanđe jer podaci iz krivične prijave ne odgovaraju ličnim podacima njihovog uposlenika. Također je utvrđeno da Fajk Špago nije zaposlen u ovoj agenciji, govori Selma Delalić iz kabineta direktora SIPE.
Kada je u pitanju gospodin Zijad Lanđo, dobili smo čvrsto obećanje tužilaštva BiH da će kao prioritet uzeti utvrđivanje stvarnog identiteta prijavljene osobe, što će u krajnjem pokazati da li je to policijski službenik koji radi u agenciji. Ukoliko se potvrdi da se radi o uposleniku SIPE, rukovodila će poduzeti potrebne mjere i radnje u skladu sa odredbama zakona o policijskim službenicima BiH. Također smo utvrdili da lice sa imenom Fajk Špago nije uposlenik SIPE.
Vršilac dužnosti direktora SIPE Sead Lisak danas je donio rješenje o suspenziji policijskog službenika Milenka Tepačevića također zbog istrage koju je tužilaštvo pokrenulo protiv njega, a zbog sumnje da je počinio krivično djelo ratnog zločina.
Tužilaštvo Bosne i Hercegovine je po zahtjevu SIPE dostavilo obavijest da se protiv policijskog službenika ove agencije Milenka Tepavčevića vodi krivična istraga zbog sumnje da je počinio krivično djelo ratni zločin protiv civilnog stanovništva.
Iako bi pomoglo bržem otkrivanju počinitelja ratnih zločina, ali i drugih krivičnih djela koji su danas uposleni u nekim od državnih institucija ili agencija, tužitelji prema zakonu nisu obavezni da bez traženja dostavljaju podatke osobama protiv kojih je pokrenuta istraga. Direktor Državne granične policije Vinko Dumančić.
Tužitelji nisu obvezni dostavljati nama bez traženja, iako gospodin Jučević će vjerojatno u budućnosti nama to učiniti, barem tako je obećao, bez našeg traženja da će za sve policajce dostavljati, iako po zakonu nije obvezan.
Centar javne bezbjednosti Trebinje još u avgustu je državnom tužilaštvu podnio izvještaj protiv tri lica zbog osnovane sumnje da su počinili ratni zločin protiv čovječnosti tokom rata u Bosni i Hercegovini. Ministarstvo unutrašnjih poslova Republike Srpske saopštilo je da se lica protiv kojih je podnesen izvještaj terete da su naređivala, učestvovala u napadima, protjerivanju i ubijanju u selima Bradina i Glavatičevo. Navodi se da je 48 srpskih civila na brutalan način ubijeno, dok je ostalo srpsko stanovništvo iz tih sela nasilno lišeno slobode i zatvoreno. Zora Kuljanin, predratna stanovnica sela Bradina, danas živi u Bratuncu. Zadovoljna je što je počela istraga o zločinima počinjenim u njenom selu.
I vrijeme je nakon nekih 10-12, ja znam već 15 godina, da se to malo pokrene, da se vidi. Jer mi svi iz Bradine, svake negdje i neko, i svugdje je nekome nešto napravljeno. Moj muž je od kuće odveden, mislim pobjegao je od kuće, bez oružja je bio slomljen i dan danas u zatvoru na Mostali je bio koliko od jula do 1. maja. Uopšte oružja nije imao. Šta je on? Koga danas vidi? Niko. Isto ko svugdje, na sve strane toga bilo, ali...
Prema izvještajima nekih nevladinih organizacija, ali i presudama suda u Hagu, na području opštine Konjic, srpski civili su ubijani ili odvođeni u logore Musala i Čelebići. U haškim optužnicama također se navodi da su mještani sela Bradina bili naoružani. Oružje im je podijelila Srpska demokratska stranka, a na ulasku u selo bile su postavljene barikade. Za zločine počinjene u Konjicu pred haškim tribunalom procesuirani su Zeynil Delalić, Hazim Delić, Zdravko Mucić i Esad Lanđo. Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Marija Arnautović.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Na Kosovu Albanci i Srbi različito gledaju na predstojeće dane i vrijeme nakon 10. decembra, kada će pred glavnim tajnikom UN-a biti izvještaj međunarodne trojke i kada se treba odlučiti kako dalje. dok albanski političari i analitičari ističu da bi svako daljnje odlaganje statusa moglo dovesti do destabilizacije, predstavnici Srba upozoravaju da su razni prijedlozi o proglašavanju nezavisnosti tek probni balon i da odluka ovisi o međunarodnoj zajednici. Iz Prištine, Gzimba Đaku.
Generalni sekretar Demokratske partije Kosova Jakup Krasnić ističe kako se očekuje zvanični završetak dodatnog procesa pregovora o statusu i konsolidacija kosovskih institucija da bi se posle toga odlučilo o narednim koraci. Sačekat ćemo stav generalnog sekretara Ujedinjenih nacija i Evropske unije u vezi sa vrlo dugim periodom pregovora i sigurno je da će institucije Kosova na početku 2008. godine doneti odluku u saglasnosti sa političkom voljom građana Kosova. Krasnić ističe da očekuje da se na sednici Skupštine Kosovo održi rasprava o statusu i o saglasnosti sa međunarodnim faktorima koji podržavaju nezavisnost Kosova, utvrdi redosled poteza koji treba preduzeti u proglašavanju i priznavanju nezavisnosti Kosova. Skupština Kosova u saradnji sa međunarodnom zajednicom treba da odredi konkretan datum za rešavanje statusa Kosova, kaže politički savjetnik aktualnog premijera Kosova Arben Čerezi, ističući da period između utvrživanja datuma i proglašavanja nezavisnosti ne treba da bude duži od 2 meseca. Očekuje se da Skupština odredi tačan datum kada će se proglasiti nezavisnost Kosova. Taj će se datum po svemu sudeći odrediti u saradnji sa međunarodnom zajednicom, Sjedinjenim američkim državama i Evropskom unijom. Od određivanja datuma do proglašavanja nezavisnosti biće period od oko 2 meseca, kaže Čerezi. On smatra da ukoliko se Skupština bude brzo konstituisala do sredine decembra, onda bi se tokom februara na Skupštini mogla proglasiti nezavisnost. Priča o datumu kada treba proglasiti nezavisnost Kosova su samo probni baloni da bi se vidjelo šta o tome misle građani Kosova, kaže jedan od lidera Srpske liste za Kosovo i Metohiju, Ranđel Nojkić. On kaže kako o statusu neće odlučiti ni Priština ni Beograd, već međunarodna zajednica.
Takve odluke se više ne donose ni u Prištinu i ne zavisi ni od Prištine ni od Beograda, još manje od nekih nevladinih organizacija, već pre svega od međunarodne zajednice. Tu pre svega mislim na Savet bezbednosti Ujedinjenih nacija, tu mislim na Evropsku uniju, OEBS i sve ove druge NATO pakt i sve one institucije koje imaju veoma značajni utjecaj. Prema tome, kada će, kako će i hoće li ili neće, uglavnom zavisi od međunarodne zajednice. Međunarodna zajednica će, po mom mišljenju, pažljivo da razmotri situaciju šta će doneti rešenje kao poboljšanje života i šta će takvo rešenje doneti u smislu stvaranja novih konflikata.
Predavač na Prištinskom univerzitetu Čerim Čerimi kaže kako je dalje odlaganje rešenja statusa neprihvatljivo za sve strane. Ovaj proces stvarno odlagan više nego što je bilo ko mogu da zamisli, imajući to u vidu. Svako dalje odlaganje može proizvesti neprihvatljive rezultate za sve strane. Nije moguće tačno odrediti vreme kada se proglašavanje može dogoditi, ali bi bilo prihvatljivo da se tokom januara 2008. godine donese odluka koja bi bila rezultat saglasnosti između predstavnika Kosova i najvećeg dela međunarodne zajednice u kojoj svrstava Sjedinjene države, glavne zemlje Evropske unije. Inače, predstavnici institucija Kosova su najavili da će vrlo brzo, nakon predaje izveštaja trojke kontakt grupe generalnom sekretaru Ujedinjenih nacija Ban Ki-moonu, u saradnji sa međunarodnom zajednicom, odnosno kako u Prištini kažu, Vašingtonom i Briselom, proglasiti nezavisnost. Međunarodna krizna grupa pak ističe kako bi najbolje bilo da se sa proglašavanjem nezavisnosti sačeka do maja ove godine. Za Radio Slobodna Evropa, Gzimba Đaku, Priština.
Radio Slobodna Evropa je jedini elektronski medij u jugoistočnoj Evropi koji emituje regionalni informativni program.
Pokrenut 1994. godine u jeku rata u Bosni i Hercegovini, ovaj program već punu deceniju uspostavlja most među ljudima na prostoru bivše Jugoslavije.
Sa 6 regionalnih biroa i mrežom od 150 opisnika, koja pokriva veće gradove u regiji, Radio Slobodna Evropa može u svakom trenutku osigurati objektivnu i pravovremenu informaciju.
Naše jednočasovne emisije u 18.22 časa slušaju se u Bosni i Hercegovini, Srbiji, Crnoj Gori, Hrvatskoj i na Kosovu.
Budite i dalje s nama na frekvencijama Radija Slobodna Evropa.
I pri kraju ovog izdanja programa još jednom kraći pregled vijesti. U studiju je Dragan Štavljanin.
NATO ostaje na Kosovu na osnovu rezolucije 1244 bez obzira na rešenje. Priznanje Kosova poigravanje sa međunarodnim pravom, smatra Lavrov. Međunarodna trojka predaje u petak izveštaj Banki Imunu o Kosovo. Tadić, Srbija jedino mirnim putem može zaštititi svoje interese na Kosovo. Gruzijski premijer traži da se ne povezuje slučaj Kosovo, Abhazije i Južne Osetije. Uhapšen Vinko Kondić, osumnjičen za ratni zločin u Ključu. Rusija mora da uspostavi nuklearni paritet sa SAD-om, poručio Sergej Ivanov. CIA potvrdila da je uništila snimke ispitivanja osumnjičenih za terorizam.
I to bi bilo sve u ovom dijelu programa. Naša iduća emisija je u 22 sata, za koji trenutak slijede dokumenti dana. Iz studija u Pragu ugodne trenutke vam žele Dragan Štavljanin, Mladen Marilović i Mirjana Rakela. Hvala na pažnji i budite i dalje s nama na valovima Radija Slobodna Evropa.
Dokumenti dana, Radija Slobodna Evropa.
U dokumentima dana Radija Slobodna Evropa između ostaloga možete čuti što je danas američka glumica i UNICEF-ova ambasadorica dobre volje Mia Farrow poručila u Sarajevu.
Nakon svega što se dogodilo, teško je doći i od vas tražiti bilo šta. Vi svijetu ne dugujete ništa, ipak došli smo tražiti od vas da nešto učinite.
Kako ekonomist Milan Kovačević tumači činjenicu da je budžetom vlade Srbije predviđeno da se za poboljšanje života Srba na Kosovu u idućoj godini izdvoji stostruko veći iznos nego i jedne prethodne godine.
Vjerovatno je to u funkciji političkoj da se predstavi svima da ćemo mi po svaku cijenu sačuvati Kosovo.
Nakon što su se pojavile informacije da je u Državnoj upravi za sprječavanje pranja novca bilo malverzacija, odmah se to protumačilo napadom na vlast, što nije novina u Crnoj Gori.
Proteklih 20 godina vrlo često smo slušali u crnogorskom parlamentu da se ministri optuženi za korupciju i za pronevjere ogromnih razmjera brane sa pričom nisam ja sam u ovome, ako ja padnem pašćete i vi.
Međunarodni dan borbe protiv korupcije u Srbiji se vodi pod sljedećim motom.
Mi smo rekli ne korupciji.
Svako vaše ne znači puno u borbi protiv korupcije. Ako vas neko pita za mali doprinos poznat kao podmićivanje, samo mu odgovorite ne.
I pri kraju priča o Titovom plavom vlaku, od muzejskog eksponata do komercijalnog proizvoda.
Plavi voz je moguće iznajmiti isključivo na bazi zakupa cele garniture voze ili pojedinih delova. Moguće je saobraćati na svim prugama Železnice Srbije, znači po destinacija po izboru komintenta.
Toliko uvodu ovoga izdanja dokumenata dana koje potpisuju Mladen Marilović i Mirjana Rakela. Ostanite i dalje s nama na valovima Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas na novim web stranicama slobodnaevropa.org.
U okviru globalne kampanje San za Darfur u Sarajevu je simbolično zapaljena olimpijska štafeta za pomoć Darfuru i upućen apel međunarodnoj zajednici da zaustavi nasilje u ovoj regiji na zapadu Sudana. Baklju mira su zapalile ispred vječne vatre slavna američka glumica i ambasadorica dobre volje UNICEF-a Mia Farrow i Srebreničanka Hatidža Mehmedović, koja je izgubila supruga i dva sina 1995. priredila Dženana Halimović.
Međunarodna zajednica vas je iznevjerila. Moja zemlja vas je iznevjerila. Svijet vas je izdao. Mi smo vas izdali kolektivno i individualno. Obratila se glumica Mia Farrow žrtvama bosansko-hercegovačkog genocida, majkama enklava Srebrenice i Žepa i majkama Srebrenice, koji su zajedno s njom došle upaliti baklju protiv genocida u Darfuru. Nakon svega što se dogodilo, teško je doći i od vas tražiti bilo šta. Vi svijetu ne dugujete ništa, ipak došli smo tražiti od vas da nešto učinite. Vi razumijete patnje i razaranja. Vi razumijete bol i gubitak s kojim se naša braća i sestre u Darfuru suočavaju, dok mi ovdje stojimo, kazala je Ferov. Simbolična baklja koja podsjeća na olimpijsku upaljena je u okviru projekta od Darfura do Pekinga. Upaljena je u znak sjećanja na živote izgubljene u genocidima i masovnim ubistvima, ali i da potakne Kinu kao domaćina olimpijskih igara da uskrati saradnju Sudanu dok u Darfuru traje zločin. Fadila Memišević, predsjednica Društva za ugrožene narode, uputila je protest.
Mislili smo poslije Srebrenice da se nikada nigdje neće dogoditi genocid. Međutim, on se danas događa u Darfuru. Želimo poslati poruku i podržati olimpijske igre, koje su u stvari uvijek igre mira. Želimo poslati poruku Kini da mi koji smo preživjeli genocid, želimo da i Kina učini sve, jer nemoguće je i nepodnošljivo da zemlja domaćin olimpijskih igara podržava genocid.
Olimpijski ideali doveli su i učesnicu olimpijskih igara u Sarajevu 1984. godine, Bibiju Kerlu, da svoj glas digne protiv nasilja.
Domaćini olimpijskih igara imaju specijalni društvene odgovornosti, a uloga Kine kao domaćina sljedećih olimpijskih igara i Kine kao bliskog partnera Kartuma se ne slažu. Jer dok se u Kini budu održavale olimpijske igre, postoji mogućnost da nevina djeca, žene i muškarci nasilno stradaju u Darfuru. Kina kao domaćin sportskih igara nalazi se u izvanrednoj prilici da to promijeni, da zahtijeva od Sudana da promijeni svoj odnos prema Darfu. Slogan Kine na sljedećim olimpijskim igrama je jedan svijet, jedan san. Darfur ni u kom slučaju ne smije biti izostavljen iz tog sna.
Podižući baklju sa Mijom Ferov, predsjednica udruženja Majke Srebrenice Hatidža Mehmedović kazala je:
ovaj plamen slavi hrabrost onih koji su preživjeli, ali ovaj plamen predstavlja našu zajedničku nadu da će genocid zauvijek i svuda nestati.
Darfur je daleko od Bosne i Hercegovine, ali po patnji svi smo bliski. Podsjetio je Omar Ismail, koji je iz ove pokrajine pobjegao da spasi život. Njegovu sudbinu podijelile su još prije 12 godina i srebreničke majke, podsjetila je Mehmedović.
Mnoge će majke pomrijeti, a neće saznati istinu. A o Srebrenici kad govorimo, vjerujte da govorimo o pola Bosne. U Srebrenici je nestalo mladih života, generacija i među njima i moje dvoje maloljetno djece.
Objašnjavajući pozadinu genocida u svojoj zemlji, Ismail je podsjetio na to koliko je filozofija zločina diljem svijeta zapravo jednaka.
And we have Arabs and we have non-Arabs.
Imamo Arape i ne-Arape, imamo muslimane, imamo kršćane, imamo Jevreje i one koji prakticiraju afričke religije. Svi oni pripadaju istoj zemlji, ali imamo vladu koja je odabrala da u sebe ima određene ljude i odbaci sve druge.
Kako prazan olimpijski duh može biti dok po njemu biju meci najbolje znamo, kazala je Ferov. Kao što je to jedan put uradila u Bosni, međunarodna zajednica iznevirila je Darfur.
Next month I will return again to the region.
Sljedeći mjesec ponovo ću se vratiti u regiju. Ljudi će mi govoriti priče i ponovo moliti za zaštitu. Saslušat ću i zapisati svaku riječ. Ponovo ću držati skrhane žene u naručju i ponovo ću im obećati da ću uistinu reći svijetu što im se dogodilo. Ponijeću još fotografija i onda ću ih ostaviti tamo u njihovom paklu i vratiti se u drugačiji svijet, upozorila je Ferov. Glas pojedinca protiv genocida, makoliko jak, rijetko dopire do ušiju onih koji ga mogu zaustaviti. No zajedno, kažu učesnici projekta San o Darfuru, možemo omogućiti miran san onima koji ga odavno nemaju. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa. Naše emisije u 18 sati i u 22 sata svakoga dana prenosi 40 radio stanica u Bosni i Hercegovini, Srbiji, Crnoj Gori, Hrvatskoj i na Kosovu. Regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Budžetom vlade Srbije predviđeno je da se za poboljšanje života Srba na Kosovu u idućoj godini izdvoji više od 2 milijarde dinara ili oko 27 milijuna eura, što je stostruko više nego i jedne prethodne godine. Najviše projekata bit će ostvareno u srpskim enklavama južno od Ibra, imajući u vidu da je do sada veći dio sredstava odlazio na sjever Kosova, izjavio je ministar bez portfelja Dragan Đilas. Ovakva odluka vlade Srbije otvara i pitanje koliko je ovo ulaganje racionalno, imajući u vidu neizvjestan status Kosova, te da li je u pitanju samo politički potez. Iz Beograda, Zoran Preradović.
Prema rečima ministra bez portfelja u vladi Srbije Dragana Đilasa, od predviđenog novca na Kosovu najviše će se graditi putevi, vodovodi, škole, domovi zdravlja i bolnice. On u izjavi za naš program također dodaje da bi sa realizacijom ovih projekata moglo da se krene već početkom naredne godine, te da je reč o projektima koji pre svega treba da omoguće bolji život ljudima na Kosovu.
Znači, bez ikakve politike, bez ikakve partijske priče, bez ikakvih kampanja, nego jednostavno da ljudi koji žive tamo žive bolje, to je ideja NIP-a. I u Srbiji i u celoj Srbiji, pa i na delu Kosova i Metohije.
S druge strane, poslanik sa liste Liberalno-demokratske partije i bivši ministar pravde Vladan Batić smatra da ovakve odluke vlade predstavljaju pre svega političku propagandu.
Ljudi pričaju kao da zaista mi imamo snage i moći da očuvamo suverenitet na Kosovu i Metohiji, tako da mislim da je to onako poprilično šarena laža, obzirom da to ne zavisi ni od gospodina Đilasa, ni od ove vlade, nažalost ne zavisi poprilično od nas više uopšte. Da je prema tome, to bi bilo je kao ovako jeftina propaganda. I nastavak te bajke, Kosovo će biti zauvek naše. To će se izgleda vrlo brzo videti i onda, što to znači, dolažete u tuđu državu. Mislim da nema logike.
Sa stavom da odluka vlade Srbije da izdvoji oko 27 miliona evra za poboljšanje životnih uslova Srba na Kosovu deluje prilično iracionalno u situaciji kada nije poznato kakav će status pokrajine biti, slaže se i ekonomista Milan Kovačević i podlači.
Ali se može dogoditi da će planiranje i omanuti, da to nećemo ni trošiti ako bude neka druga situacija. Tako da vjerovatno je to u funkciji političkoj da se predstavi svima da ćemo mi po svaku cijenu sačuvati Kosovo, a ako ga onda mi sačuvamo, onda mi moramo da pomažemo enklave, bar gdje su naši sugrađani koji su porijeklom sa tog područja.
Ministar Dragan Đilas na ovakve primetbe, međutim, nudi sljedeći odgovor.
Moje inače bavljenje Kosovom se svodi na to da ljudi koji vode državu pregovaraju o Kosovu i njegovom statusu, a mi ostali treba da učinimo nešto da ljudi koji žive na Kosovu i žive bolje. Tako da svaka ambulanta koja se napravi, svaka škola, svako obdanište, svaki put će omogućiti da narod koji živi dole, pre svega ne albanski, živi bolje i da ostane tamo, jer je to bitno. Mislim, svaka dalja priča, ukoliko ljudi ne ostanu da žive dole, je besmislena.
Milan Kovačević na posljedku zaključuje da je sasvim neizvjesno gde će predviđene 2,2 milijarde dinara završiti, jer generalno gledano vlast u Srbiji ne pruža pouzdane informacije o utrošku javnih rashoda.
Mi kad pažljivo pogledamo taj nacionalni investicioni plan, vidimo da puno tu ima stavki koje su obična potrošnja, obična budžetska potrošnja i nisu ni investicije, niti imaju neki nacionalni karakter po svom značaju.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Preradović.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
U nastavku ponovno se vraćamo bosansko-hercegovačkim aktualnostima. Biskup Banjalučki monsignor Franjo Komarica ponovno je upozorio na alarmantan položaj Hrvata i katoličke crkve u Bosni i Hercegovini. Osim slabog povratka, Komarica navodi da je nakon završetka rata iz Bosne i Hercegovine iselilo još oko 70 tisuća Hrvata. Tim povodom iz Banja Luke, Milorad Milojević.
Biskup Banjalučki monsignor Franjo Komarica nedavno je u razgovoru sa zamjenikom visokog predstavnika Ivanom Bušnjakom upozorio kako hrvatskom narodu i katoličkoj crkvi u Bosni i Hercegovini prijeti iskorjenjivanje u većem dijelu zemlje, što se može negativno odraziti na budućnost BiH. Ovo nije prvo upozorenje Komarice, jer o problemu slabog povratka, posebno na području Republike Srpske, te posljeratnom iseljavanju Hrvata i uopšte katolika, govori već godinama.
Potpuno iskorjenjivanje jedne vjerske zajednice, kao što je katolička crkva, sa polovice Bosne i Hercegovine, jer od 220 tisuća katolika, prema našim statistikama, koliko je bilo prije rata, ako brojite sada jedva 12 tisuća, to je više nego porazno, to je zabrinjavajuće. Ostala je pusta, kako znate, cijela Posavina. Ostali su puste mnoge druge naše župe i u ovom sjeverozapadnom dijelu Bosne. To neće biti dobro za budućnost ove zemlje.
Predstavnici vladajuće strukture u Republici Srpskoj tvrde da ne postoji ništa što bi onemogućilo povratak Hrvata. Funkcioner vladajućeg Saveza nezavisnih socijaldemokrata Drago Kalabić.
Ovdje je u pitanju, bar ja mislim, u Republici Srpskoj isključuje ekonomski i socijalni faktor. Mislim da je bezbjednostna situacija odlična, da tu nema nikakvih problema. A ovaj ekonomski moment može se samo riješiti evropskim integracijama.
Potpredsjednik Republike Srpske iz reda hrvatskog naroda, Davor Čordaš, kaže da su i Hrvati pomalo krivi za prazna ognjišta, jer trenutno ne postoji velika želja za povratkom. Možda bi te želje i bilo da ima radnih mjesta. Čordaš tvrdi da odbojnost čine i lokalne vlasti stalnom obstrukcijom zapošljavanja povratnika.
Mi nismo ni blizu onog stanja koliko sada ima Hrvata u Republici Srpskoj da su uposleni u institucijama, pa se događa u općinama kao što je na primjer evo Kotor, Varoš, Derventa, Teslić, da nema ni jednog uposlenog.
Pojedini analitičari ocjenjuju upozorenje Komarice i kao nastavak dugogodišnjeg iskazivanja nezadovoljstva Hrvata svojim statusom u postojećem ustavno-pravnom uređenju Bosne i Hercegovine. Podaci Katoličke crkve govore da je u toku rata oko 400.000 Hrvata protjerano iz svojih domova, od čega se vratio mali broj, te da je i poslije rata ognjišta napustilo još oko 70.000 osoba hrvatske nacionalnosti. Potpredsjednik Hrvatske demokratske zajednice Marinko Čavara kaže da su Hrvati najzainteresovaniji za donošenje ustavnih promjena kojima bi se omogućila ravnopravnost u konstitutivnosti sa Bošnjacima i Srbima.
Ono što je činjenica da hrvatski narod najmanje dobio potpore za povratak na područja za svoje rodno ognjište, dakle je program da hrvatski narod u ustavnim rješenjima Bosne i Hercegovine nema mogućnost na istovjetan način kao druga dva naroda ostvarivati svoja nacionalna i pojedinačna prava pripadnika svog naroda, a iz toga proizlazi znači situacija da Hrvati se evo, i slabo vratili, da Hrvati mnogi odlaze iz Bosne i Hercegovine, ne vide u njoj budućnosti, ne mogu ostvariti svoje pravo. Znači u tom smislu možemo reći da se ne korespondira sa izjavom gospodina biskupa Komarice.
Sa jedne strane preovladava mišljenje da bi opstanak Hrvata garantovalo formiranje trećeg entiteta sa većinskim hrvatskim stanovništvom, kao i uvođenje javnog kanala na hrvatskom jeziku. Predsjednik Helsinškog komiteta za ljudska prava Srđan Dizdarević pak smatra da navodi biskupa Komarice važe za sva tri naroda u onom dijelu zemlje u kojem oni nisu politički dominantni, te da zbog toga rješenje i ne bi trebalo biti daljna podjela Bosne i Hercegovine.
Nije rješenje ni u trećem entitetu, niti je rješenje u nacionalnom kanalu za Hrvate, rješenje u ravnopravnosti, rješenje u dokidanju diskriminacije, rješenje u jednakim uslovima i na ekonomskom, na kulturnom, na svakom drugom području za pripadnike, za građane Bosne i Hercegovine, onda i za pripadnike svih naroda i pripadnike nacionalnih manjina.
Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
Slušate Dokumente dana. U nastavku programa između ostaloga govorimo i o korupciji u Srbiji, financijskim malverzacijama u Crnoj Gori, te kako komercijalizirati nekadašnji Titov plavi vlak.
Vijesti, analize, intervjui, polemike, komentari na novim web stranicama Radija Slobodna Evropa, slobodnaevropa.org.
Najnovija afera u Crnoj Gori oko sumnji da je u upravi za sprječavanje pranja novca bilo financijskih malverzacija, još jedan je pokazatelj da se u Crnoj Gori stvari sporo mijenjaju. Po uobičajenoj matrici, napad na direktora u toj službi odmah je protumačen kao atak na instituciju i državni sistem. Iz Podgorice, Petar Komnenić.
Upravi za sprečavanje pranja novca tvrde da je motiv istrage koju policija sprovodi u toj službi zbog navodnih finansijskih malverzacija pokušaj diskreditacije njenih čelnika i obesmišljavanje kontrole finansijskih transakcija koje, tvrdi se, uprava savjesno sprovodi. Komentarišući odbranu čelnika uprave od sumnji da je u toj službi pronevjereno preko 300.000 eura, Nebojša Medojević, lider pokreta za promjene, podsjeća da nije prvi put da čuje takav izgovor državnih funkcionera.
U proteklih 20 godina vrlo često smo slušali u crnogorskom parlamentu da se ministri optuženi za korupciju i za pronevjere ogromnih razmjera brane sa pričom nisam ja sam u ovome, ako ja padnem pašete i vi, i to su imali i u parlamentu i odbrane rukovodećih ljudi protiv kojih su pokretane krivične prijave i otvarane istrage u Elektroprivredi Crne Gore, Telekomu i mnogim drugim, sad Luci Bar, najsvježiji slučaj, i mnogim drugim javnim preduzećima. Naravno, uvijek se dešava ista stvar. Kada zbog nekih unutrašnjih razmirica policija podigne krivičnu prijavu i pokrene istragu, tužilaštvo vrlo rijetko pokreće sudski spor, ili kada krene da pokrene, da podigne optužnicu protiv nekih okrivljenih, ti se okrivljeni brane na isti način, prijetnjom da će oni u stvari otkriti prljave stvari za druge, možda visočije državne funkcionere, i sve se završi u fiokama kod državnog tužioca.
Medović smatra i da nije slučajno što je direktor uprave Predrag Mitrović tek nedavno u Skupštini kazao da je na tragu jednog finansijskog lobija okupljenog oko finansijske institucije, čiji kraci vode do pojedinih nosilaca javnih ovlašćenja.
Gospodin Mitrović suočen sa nekom osnovanom sumnjom da se nešto neregularno dešavalo u njegovoj upravi, odmah počeo da koristi informacije koje je dobio iz obaveštajnog rada i da prijeti očigledno policiji, tužilaštvu, sa iznošenjem nekih, kako on kaže, istina o postojanju finansijskog lobija koji prijeti državi Crnoj Gori. Da li prijeti praznom puškom ili stvarno ima određene argumente, vrlo brzo ćemo vidjeti.
Vanja Ćalović, koordinatorka mreže za afirmaciju nevladinog sektora, također smatra da je indikativno što je Predrag Mitrović tek sada počeo da govori o povezanosti funkcionera sa nelegalnim poslovima.
Kada su u pitanju konkretni rezultati uprave za sprečavanje pranja novca, imamo samo dvije kineskinje koje su optužene i osuđene za to krivično djelo i apsolutno nikakve druge konkretne rezultate rada takva institucija na čijem je čelu gospodin Mitrović. I u tom dijelu mislim da je više nego očigledno i vrlo simptomatično to što gospodin Mitrović tek sada, 4 godine nakon uspostavljanja te institucije, konačno shvata da postoje finansijski lobiji koji su povezani sa ljudima u vlasti, i tek kada se pokreće postupak protiv njega i njegovih bliskih saradnika, govori o tome da ti i takvi finansijski lobiji pokušavaju destabilizovati državu.
Podsjetimo, policija po nalogu specijalnog tužilaštva provjerava finansijsku dokumentaciju uprave za sprečavanje pranja novca zbog navodnih mahinacija direktora Predraga Mitrovića i nekoliko njegovih saradnika. Predmet istrage su putni nalozi i ugovori o djelu preko kojih je navodno pronevjereno više stotina hiljada eura. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Petar Komnenić.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Reči ne korupciji je glavni moto ovogodišnjeg obilježavanja Međunarodnog dana borbe protiv korupcije. Srbija je i dalje u zoni visoko korumpiranih zemalja, ali su ipak primjetna pomjeranja. Iz Beograda, Ljudmila Cvetković.
Računaj ponovo.
Pa šta hoćeš, baš se računa?
Ma jeste, računa se.
Pa rekli su da se svako na korupciji računa.
Ma ko je to rekao?
Pa oni tamo iz one kancelarije Ujedinjenih nacija za borbu protiv droge i kriminala.
Jeste, i oni su Transparentnost Srbija.
Eto, jesi čuo, i Srbija.
Ovo je spot kojim organizacije koje se bore protiv korupcije obeležavaju Međunarodni dan borbe protiv korupcije u Srbiji. A koliko se Srbija stvarno bori protiv korupcije? Vladimir Goati, predsjednik Transparentnosti Srbija.
Da je nešto očigledno urađeno, ali manje ne samo što smo očekivali i priželjkivali, nego i manje nego što smo mogli. Izvesnu promjenu sklon sam na bolje, sklon sam da vidim u nečemu što je najopipljiviji deo u ovoj prilično fluidnoj, neuhvatljivoj oblasti, a to je indeks percepcije korupcije je nešto porastao, čini mi se, sa 2,7 na 3.
Istraživanje Globalni barometar korupcije, koje je u junu ove godine sprovedeno i u Srbiji, pokazuje da je povećan broj onih koji misle da se vlast bori protiv korupcije, ali i onih koji misle da vlast podstiče korupciju. Istraživanje pokazuje da se smanjuje i broj onih koji daju mito, kaže Nemanja Nenadić, programski direktor Transparentnosti Srbija.
U kontaktu sa pojedinim javnim službama, ljudi izjavljuju da je od njih mito traženo. Najčešće se takvo iskustvo javlja po pitanju policije, zatim zdravstva, dok su ostale oblasti znatno ređe navođene. Postoji jedan fenomen koji se zapaža u ovogodišnjem istraživanju. Imate mali broj ljudi koji će reći da je davao mito u određenim javnim službama kada je plaćao za neku uslugu. To je, recimo, na primjeru sektora obrazovanja svega 2%. Da nisu to činili, reklo je 54% ispitanika. Međutim, ova druga dva parčića pite, ovih 37% za koje ne znamo šta se desilo zato što od njih odgovori nisu dobijeni, ili ovih 6% koji ne znaju da li su dali mito u poslednjih 12 meseci. Zamislite tu situaciju.
Kao zanimljivu, Nemanja Nenadić iz Transparentnosti Srbije navodi statistiku dobijenu na pitanje ispitanicima kolika je bila visina poslednjeg mita koje su dali.
Vidite da se iznosi veoma razlikuju. Naprimer, u sektoru obrazovanja prosek je bio 120 evra, kod pravosudnih organa 290, u zdravstvu 126, kod policije 21 evro. Kod javnih registara, znači 40, i kod poreskih organa smo imali ove godine dosta visok iznos u proseku, znači 413.
Tom Robbins, vršilac dužnosti šefa Kancelarije Ujedinjenih nacija za borbu protiv droge i kriminala.
The theme of Anti-Corruption Day 2007.
Svako vaše ne znači puno u borbi protiv korupcije. Ako vas neko pita za mali doprinos poznat kao podmićivanje, samo mu odgovorite ne. Ako vam neko ponudi mito da bi mu vi nešto učinili, vi to odbite. To može biti mala stvar, ali u principu znači mnogo u borbi protiv korupcije.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ljudmila Cvetković.
Slušate regionalni program radija Slobodna Evropa.
Ministarstvo obrane Srbije ponovno je ponudilo na prodaju salon vagon iz kompozicije plavog vlaka koji se nalazi u njihovom vlasništvu. Plavi vlak jedan je od najprepoznatljivijih simbola iz razdoblja socijalističke Jugoslavije. Njime se isključivo vozio Josip Broz Tito i visoki strani državnici. Ovim vlakom prevezeni su i Titovi posmrtni ostaci iz Ljubljane u Beograd. Danas je pitanje može li se vlak komercijalizirati. Slušate Želimira Bojovića.
Salon vagon iz kompozicije plavog voza koji Ministarstvo odbrane po drugi put pokušava da proda, svoju poslednju vožnju imao je u julu 1992. godine. Od tada on stoji konzerviran na železničkoj stanici Topčider gde je smeštena i čitava kompozicija plavog voza. Petar Bošković, načelnik uprave za odnose sa javnošću Vojske Srbije, kaže za Radio Slobodna Evropa da je salon vagon koji vojska prodaje koristio savezni sekretar za narodnu odbranu Socijalističke federativne republike Jugoslavije i to u onim prilikama kada je u sklopu određenih delegacija putovao plavim vozom.
Vagon je, interesantno je napomenuti, izrađen 1966. godine. Salon vagon se sastoji, da napomenem i to, od salona, odnosno trpezarije, šest kupea za rad i odmor, toaleta sa umivalnikom, kupatilom, kuhinjom, ostave i agregatom od 30 kW.
Izuzev ovog vagona, ostatak plavog voza se ne prodaje i nalazi se u vlasništvu javnog preduzeća Železnice Srbije. Zapravo, u kakvom se stanju danas nalazi nekada nedodirljivi plavi voz? Branka Stamenković, pomoćnica direktora za specijalni prevoz u javnom preduzeću Železnice Srbije, kaže za Radio Slobodna Evropa da postoji veliko interesovanje za komercijalno korišćenje plavog voza i da se on danas nalazi u odličnom stanju.
Plavi voz je u izvanrednom stanju, obzirom da on godinama nije saobraćao. Mi smo ga 2005. godine pokrenuli u komercijalnu eksploataciju. Za sve ovo vreme, znači do 2005. godine, voz je bio stacioniran u garaži plavog voza, gde se nalazi i ova salonska kola Ministarstva odbrane. Autentični su svi vagoni, onakvi kakvi su bili i kada je kompozicija i izgrađena. U sastavu plavog voza osnovne garniture je predsjednički salon, trpezarija, znači svečana konferencijska sala, zatim vagon restoran, gde je golov salon, vagon kuhinja i specijalni zatvoreni vagoni za prevoz automobila.
Plavi voz konstruisan je davne 1959. godine za potrebe doživotnog predsjednika SFRJ Josipa Broza Tita, a korišćen je za specijalne namene. Enterijer je urađen u stilu Art Deco, a preovlađuju drveni elementi od mahagonija, kruške i oraha, dok su hodnici dekorisani interzijama. Klima uređaj, ozvučenje, komfor, udobnost, luksuz, mogućnost pružanja ekskluzivnih ugostiteljskih usluga samo su neke od karakteristika plavog voza koji raspolaže sa ukupno 92 mesta, a pun kapacitet spavaćih kola 90 ležajeva. Tito je ovim vozom prešao više od 600.000 km. Plavim vozom je putovalo više od 60 svetskih državnika, a za putovanje engleske kraljice Elizabete II. Po Jugoslaviji u oktobre 1972. godine voz je posebno preuređen. Branka Stamenković kaže da svake godine sve više ljudi putuje plavim vozom. Ona ističe da se on može zakupiti na najmanje 12 sati, a da onaj koji ga zakupljuje sam odlučuje o sastavu voza, vrsti ugostiteljskih usluga i destinaciji.
Plavi voz je moguće iznajmiti isključivo na bazi zakupa cele garniture voza ili pojedinih delova. Moguće je saobraćati na svim prugama Železnice Srbije, znači po destinacija po izboru komintenta.
Pre izvesnog vremena Muzej nauke i tehnike formirao je komisiju koja bi trebalo da proceni da li je plavi voz kulturno dobro Republike Srbije. Sonja Zimanić, direktorka Muzeja nauke i tehnike za Radio Slobodna Evropa, kaže:
zašto nešto postaje kulturno dobro ili ne, postoji čitava jedna muzejska priča, stručna, profesionalna i tako dalje. Polazi se od pretpostavke da taj predmet ima svojstva kulturnog dobra. Ta svojstva mogu da budu da li starost, da li originalnost, da li istorijska priča, da li pripadnost istorijskoj ličnosti i tako dalje i tako dalje. To su sada kriterijumi. Jedan predmet može da, u ovom slučaju, opet kažem, pričamo o plavom vozu, može da zadovolji sve kriterijume, neko opet može da zadovolji jedan, pa je dovoljno.
Za razliku od pre 20 godina, plavi voz je danas dostupan gotovo svima. Iznemljivanje čitave kompozicije, na primjer, na relaciji Beograd-Subotica, košta oko 5000 evra, ali na kraćim relacijama karte se kreću oko 1500 dinara ili oko 20 evra. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Želimir Bojović.
I to bi bilo sve u ovom dijelu programa. Slušali ste Dokumente dana Radija Slobodna Evropa. S vama su u proteklih pola sata bili Mladen Marilović i Mirjana Rakela. Hvala na pažnji i do slušanja.